Ευλογημένο το όνομα του Κύριου, αγαπητοί αδερφοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας απόψε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο για σας, για τις προσευχές σας, για το ατύχημα που είχαμε, το μηχανάκι, και για το επόμενο διάστημα που πραγματικά ήταν, πιστεύω, η πιο δύσκολη δοκιμασία που είχα περάσει μέχρι τώρα. Τι έγινε? Ένα πρωί, καθώς πήγαινε με την αδερφή τη Στέλλα, την πήγαινε στη δουλειά της, εκεί σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας, βλέπω στη μέση του δρόμου έναν κάδο μπλε της ανακύκλωσης που μου κλείνει το δρόμο από τον αέρα, και χωρίς να καταλάβω τι, πριν καλά καταλάβω τι γίνεται, δεν είχα πολλά περιθώρια για λιγμό και έπεσα. Χτύπησα με το κεφάλι, με το κράνος πάνω στον κάδο, και πέφτοντας χτύπησα στο δεξί πόδι σε ένα σημείο που πραγματικά ήταν και αυτό το χειρότερο πέσιμο που είχα μέχρι τότε. Πίστευε, μέχρι εκείνη την ώρα οδηγούσα, αλλά μέσα σε μισό λεπτό βρέθηκα κάτω, έχοντας χάσει τον έλεγχο και με μια πληγή που δεν ήξερα πώς που θα βγει. Ήρθε εκεί οι πρώτες βοήθειες, με πήρανε το ασθενοφόρο και με πήγαν στο ΚΑΤ, όπου εκεί ήταν το... Εγώ βέβαια είχα τρομάξει με την ανοιχτή πληγή, αλλά δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που βλέπαν οι γιατροί, βέβαια δεν το έβλεπε κανένας. Δεν είχα την εικόνα, είχα μόνο το εξωτερικό τραύμα που έβλεπα. Μου λέγανε, έπεσες από την Ακρόπολη και βρήκες πορτοφόλι. Ο πρώτος γιατρός που με ασχολήθηκε με το τραύμα ήταν αυτό. Ο ίδιος μου είπε ότι τα πλαστικά από το μηχανάκι που σπάσανε και μπήκανε στο πόδι είχαν αγγίξει το εξωτερικό τείχομα της αρτηρίας, της μυριάς αρτηρίας, που αν είχε ανοίξει στην Αγίου Κωνσταντίνου, στο σημείο που έγινε το ατύχημα, θα είχα μείνει εκεί. Δεν θα προλάβαινε κανένα ασθενοφόρο να με πάει σε κάποιο νοσοκομείο. Αυτό ήταν το θαύμα του Κυρίου. Άλλο ένα θαύμα που έκανε ο Κύριος. Ο θάνατος ήρθε στο χιλιοστό δίπλα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Όλοι οι γιατροί που ερχόταν εκεί και βλέπανε, πραγματικά λέγανε, είχες Άγιο, τύχη. Αναγκάστηκα και εγώ, τους ομολόγησα ότι ήταν ο Χριστός που με φύλαξε. Ευχαριστώ τον Κύριο. Στην πορεία περάσανε, ήταν κάποιο διάστημα που μετά το ατύχημα είχε εξασθενήσει ο οργανισμός, ήρθε τον κορονοϊό και εκεί πάλι ήταν πολύ δύσκολο διάστημα και ψυχολογικά με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Με τη βοήθεια του Κυρίου, με τις προσευχές σας, πιστεύω ότι ο Κύριος έδωσε λύση, με ενίσχυσε και συνεχίζουμε τον αγώνα. Για τα νέα παιδιά που ίσως δεν έχουν ακούσει την ομολογία μου. Λοιπόν, 10 χρονών ήμουν όταν πήγα από το χωριό, από το Σουφλί, από ένα χωριό του Σουφλίου στην Αθήνα, στο Εγάλεο, και βρέθηκα από ένα πολύ μικρό χωριό σε μια συνοικία της πρωτεύουσας. Εκεί, χρόνο με το χρόνο, στα μαθητικά χρόνια, άρχισα και έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά γενικά στο σύστημα και αφού έδωσα εξετάσεις και πέρασα στο πανεπιστήμιο είπα ότι τώρα θα ζήσω τα καλύτερα μου χρόνια, δεν θα έχω καμιά δέσμευση από τους γονείς μου, από τον αδερφό μου, τον μεγαλύτερο, θα κάνω ό,τι θα είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω, να δουλεύω και να διαχειρίζομαι σωστά το χρόνο. Είχα περάσει το φυσικό και κατάφερα μέσα σε 3 εξάμηνα να ξεκόψω τελείως από τα μαθήματα. Δεν ήθελε και πολύ προσπάθεια. Και έτσι ήρθε και το αλκοόλ και τα πάρτι και μουσικές, τα χασίσια και χρόνο με το χρόνο, καθώς είχα δεχτεί και την ιδεολογία της αναρχίας, την εναντίωσή μου σε κάθε εξουσία, για να είμαι συνεπής με την ιδεολογία, είχα φύγει από το σπίτι, έμενα στην περιοχή των Εξαρχείων και εκεί είχαν γίνει τα άτομα αυτά, τα ταξικά μου αδέρφια. Έλα όμως που αυτό που θεωρούσα εγώ ελευθερία είχε καταντήσει να γίνεται δουλεία. Η εξάρτηση, το κενό που δεν μπορούσε να το γεμίσει τίποτα, είχα μια διαρκή τάση να φεύγω από την Αθήνα, να βρίσκομαι σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, πιστεύοντας ότι σε ένα ήσυχο μέρος θα βρω τα κατάλληλα άτομα, τα σωστά άτομα και να δημιουργήσω τις σωστές σχέσεις σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Τίποτα δεν έγινε. Είχα φτάσει στα γεννημένο στο 61, το 87, 88, είχα φτάσει να έχω τάσεις αυτοκτονίας, να μην μπορώ να γεμίσω με τίποτα, να νιώθω ότι δεν μπορούσε κανείς να μου πει κάτι που να μου προσφέρει κάτι, να με ανεβάσει, να μου δώσει ένα νόημα με αυτά που θα μου πει. Και πραγματικά δεν έβλεπα μπροστά μου τίποτα. Εκείνο το διάστημα προέκυψε μια ασθένεια στη μητέρα που μετά από 3 μήνες στα νοσοκομεία μας είπαν οι γιατροί ότι είναι καρκίνος στο σηκώτη, δεν θεραπεύεται, πάρτε τη στο σπίτι και περιμένετε να πεθάνει. Ήταν η άνοιξη του 88. Τότε μία αδερφή μας που πήγαινε στην εκκλησία του Πειραιά, που έμενε κοντά μας, γειτόνισσα, είχε ομολογήσει την αδερφή μου και είχαν αρχίσει να έχουν κάποια σχέση, είχε αρχίσει να πηγαίνει η αδερφή μου στην εκκλησία και μου είπε και εμένα να πάω κάποια φορά, αν και ιδεολογικά ήμουν αντίθετος, όντας σε αδυναμία όμως σε σχέση με αυτό που, λόγω αυτού που ζούσα με την ασθένεια της μητέρας μου, δέχτηκα να πάω στην εκκλησία της Αθήνας και εκεί για πρώτη φορά άκουσα αυτό το εδάφιο, το «Έλθετε προς με πάντες σκοπιώντας και επιφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Θέλω σας αναπαύσω. Και έτσι ήμουνα πολύ φορτωμένος από πράγματα ανώφελα. Ζήτησα από τον Κύριο να με βοηθήσει. Παράλληλα, κάποια μέρα που πήγαινα να δω τη μητέρα μου σε μια κλινική στα Μελίσια, αναρωτήθηκα, υπάρχει άραγε κάποιος που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση? Η απάντηση δόθηκε μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, όταν είχαμε τη μητέρα μας στο σπίτι και μέσα σε μια εβδομάδα ανατράπηκε τελείως η πορεία για αρρώστια, σταμάτησε να έχει τα συμπτώματα που είχε μέχρι τότε και σηκώθηκε χωρίς να έχει καμιά δυναμία, καμιά, άνοιξε η όρεξή της, στάθηκε στα πόδια της και δεν ξαναέπεσε καθόλου από την ασθένεια αυτή. Αυτό ήταν το θαύμα το οποίο εμένα και την αδερφή μου μας έκανε να σταθούμε και να το παρατηρήσουμε. Ότι πραγματικά κάτι έγινε εδώ, και επειδή εγώ, ένας άνθρωπος που δηλώνει ληστής από πεποίθηση, από ιδεολογία, είναι δύσκολο να αποδώσει σε κάτι πνευματικό κάτι το οποίο δεν το βλέπει με τα φυσικά μάτια. Αλλά είχε γίνει το θαύμα από τον Κύριο, το είχε κάνει και δεν μπορούσα να το αγνοήσω. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα και έμπαινα στην εκκλησία της Αθήνας, έβλεπα τη ζωή των αδερφών, το Λόγο του Θεού βέβαια, ο οποίος γινόταν πράξη στη ζωή των αδερφών, και πραγματικά αυτό ήταν η δύναμη η οποία μπόρεσε να με ξεκολλήσει από ένα τρόπο ζωής που ήμουν για 9 χρόνια περίπου κολλημένος στο χώρο αυτό των εξαρχείων. Και αφού βαπτίστηκα έπρεπε να κάνω τη στρατιωτική μου θητεία. Μετά από ένα χρόνο περίπου παρουσιάστηκα στη Θήβα και η μονάδα που μας στείλανε ήταν εδώ στην Λάρισο, στο πυροβολικό. Και η πρώτη φορά που ήρθα στην εκκλησία ήταν η καθαρή Δευτέρα του 90, Φεβρουάριο του 90. Τότε οι αδερφοί είχαν έρθει εκείνη τη μέρα, είχαν πάει στο Πλωμάρι. Το έχω συγκρατήσει αυτό και τους περίμενα εδώ, ήρθαν. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στην εκκλησία εδώ στη Μυτιλήνη. Και ευχαριστώ τον Κύριο και για σας, για τη βοήθειά σας, τη συμπαράσταση και αυτό το διάστημα και για κάθε φορά που είμαι κοντά σας. Τώρα, αυτά τα χρόνια, βέβαια, κάθε μέρα ο Κύριος κάνει θαύματα, κάθε μας μέρα είναι ένα θαύμα. Η ίδια η αναγέννηση, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι πράγματα θαυμάσια. Χαρίζει ο Κύριος, απαντάει στα αιτήματα. Μου έδωσε την αδερφή τη Στέλλα για σύζυγο. Την ευχαριστώ, την κόρη μας, τη Ζωή. Και προχωράμε τον αγώνα, αδερφή. Θα ήθελα να διαβάσω και από το Λόγο του Θεού. Σελίδα 853. Το εδάφιο 24. Στην αριστερή στήλη. Πας λοιπόν, ώστες ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς. Θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και δεν έπεσε. Διότι τότε θα μιλιωμένη επί την πέτρα. Και πάσο ακούον τους λόγους μου τούτους και μη κάνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμο. Και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη. Και έπεσε και ήταν η πτώση αυτής μεγάλη. Ο Λόγος του Θεού, ο αιώνιος Λόγος του Θεού είναι ο θησαυρός μας. Είμαστε μακάριοι, αυτοί που έχουμε την ελευθερία να έχουμε το Λόγο του Θεού χωρίς να τον έχουμε στα χέρια μας, να τον ανοίγουμε χωρίς το φόβο ότι κάποιος θα μας δει να το διαβάζουμε ή να διωχτούμε για το ότι έχουμε την Αγία Γραφή. Είναι μεγάλη η ελευθερία. Είμαστε σε ένα χώρο ελευθερίας που κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να προσέξουμε ακριβώς ό,τι μας λέει. Αναφορικά θα κάνω κάποια σημεία από το Λόγο του Θεού για να δούμε την ταυτότητά μας, ποιοι είμαστε. Επιστολή Α προς Κορινθίους. Σελίδα 1008, το 26. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδερφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατασκήνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατασκήνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα. Για να μην καυχηθεί ούτε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Αυτοί είμαστε αδελφοί, δεν είμαστε πολύ σοφοί, δεν είμαστε πολύ από μεγάλο σόι, ευγενής από κάποια οικογένεια που να την ξέρει ο Πανελλήνιο. Αλλά ο Κύριος μας εξέλεξε και αυτό χρειάζεται να εκτιμήσουμε, αυτή την πρόσκληση που μας χάρισε να την κρατήσουμε. Κανένας τίποτα να μην μας να μπει ανάμεσα σε εμάς και στον Κύριο. Γιατί ο Χριστός έγινε σε μας σοφία από Θεού. Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία είναι του Θεού. Πώς είναι και η δικαιοσύνη, η αληθινή δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι δικαιοσύνη κανένα νομικό σύστημα και καμιά δικαιοσύνη καμιά ιδεολογία δεν μπορεί να συγκριθεί στο ελάχιστο με τη δικαιοσύνη του Θεού, στην οποία υπάρχει η συγχώρεση και η ελευθερία, ο αγιασμός και η απολύτρωσή μας. Οπότε, όταν ασκούμε το δικαίωμά μας, το νόμιμο δικαίωμα, όταν ομολογούμε τον Κύριο, και επειδή το συνηθίζουν να λένε ότι κάνουμε προσιλητισμό, πιστεύω ο Κύριος με φώτισε να τους λέω ότι κάνουμε ευαγγελισμό. Ευαγγελισμό κάνουμε. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να το ορίζουν προσιλητισμό με την έννοια που δίνουν εκείνοι, δικαίωμά τους, αλλά και εμάς το δικαίωμα και η προτροπή του Κυρίου, η εντολή, να τον ομολογούμε. ανεξάρτητα από το τι θα, ποιος, τι θα εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Και σε αυτό μόνο καυχόμαστε, στον Κύριο, σε αυτά που έχει, στη χάρη που έχει κάνει στη ζωή μας. Και σε αυτό τον απείλειπο χρόνο που μας έχει χαρίσει, θέλω να διαβάσω ακόμα στην σελίδα 1009. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το εδάφιο 10. «Εγώ κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομεί. Διότι θεμέλιο άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιο τούτο, χρυσό, άργυρο, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτο, καλάμι, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί. Διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου, οποίο είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο οικοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθό. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί, πλην ούτως ως διαπυρός». Πάνω σε αυτό, η πρόσφατη πραγματικότητα με το σεισμό, γενικότερα με τους σεισμούς, αποδεικνύει πολύ καλά στην υλική πραγματικότητα το πόσο μεγάλη σημασία είναι η σωστή οικοδομή. Καταρχήν το θεμέλιο μιας οικοδομής και μετά τα υλικά. Ακούμε στις ειδήσεις πώς και γρήγορα και πώς χτιστήκανε ολόκληρα συγκροτήματα πολυκατοικιών και πώς γίνανε φύλλο και φτερό μέσα σε μια δοκιμασία ισχυρή βέβαια, αλλά ο Κύριος ξέρει. Για εμάς τα υλικά είναι ο Λόγος του Θεού, τα εδάφια Του, οι εντολές, οι ενέργειες του Κυρίου, η δύναμη που μας δίνει για να κάνουμε πράξη αυτά που μας ζητάει, ώστε να γίνεται η οικοδομή μας, γιατί μας το λέει παρακάτω, ότι εσείς είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημί. Ο ναός του Θεού χρειάζεται να είναι με υλικά άγια, καθαρά. Και θα θέλω να διαβάσω από την Αποκάλυψη. Ένα άλλο σημείο. Πώς θα φανεί, θα φανερωθεί αυτή η οικοδομή. Στη σελίδα 1091, το εδάφιο 9, 1091, «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτινε σύσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδημένη στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν τες χερσίν αυτών, και κράζοντες με τα φωνής μεγάλης έλεγον, η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου». Μέχρι εκεί, αδελφοί. Αυτή θα είναι ο ναός του Κυρίου στον ουρανό. από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα. Χαίρομαι στην Αθήνα όταν με εκπλήσει ο κύριος και εκεί που πάω να αφήσω κάποια εφημερίδα ανοίγει κάποια πόρτα και μου λέει μια φορά ήταν ένας άνθρωπος από το Πακιστάν που λέει και εγώ είμαι χριστιανός. Χαίρομαι. Κύριε, σας ευλογεί. Μια άλλη φορά, σε ένα άλλο σημείο, ένας αδερφός από την Αίγυπτο έβγαινε από το σπίτι του να πάει στη Λαϊκή. Δόξα στον Κύριο. Ξέρω τον τάδε αδερφό από την Αίγυπτο, μου λέει. Ένας άλλος αδερφός από την Αιθιοπία. Πάω στην άλλη εκκλησία. Έτσι θα είναι, αδερφοί. Από κάθε έθνος. Φιλή, λαό και γλώσσα. Και καλούμαστε από τώρα να ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλους τους ανθρώπους με κάθε τρόπο να βοηθάμε το έργο του Θεού. Αυτά είχαμε. Ο Κύριος να ευλογήσει τον καθένα μας, να μας αυξήσει, να αυξήσει το έργο του στον ΣΥ και σε όλη την πατρίδα μας, να μας δίνει δύναμη να προχωράμε στον καλό αγώνα της πίστης. Κύριος σας ευλογεί.